Grazie. Le ringrazio del concorde, del ministro Herrera, del deputato. Presenta al-Messir, talibant al-Spiritu Santu, Amen. Alla li jistakollox dawal moħna uħedġeċ il-qabna fil-Spiritu tijak biex dakollu li aħna namlu f'din il-kamra jkun ta' gloria lilek u tal-poplu tagħna. Ħalma tafu dan il-kumitat ħajkun qiegħed jiġi rekordjat u mbagħad jiġi live streamed fuq il-mezzi ta' televiżjoni tal-parlament. Rek, l-ewwel ħaġa li nixtieq niklob fuq l-aġenda tal-lum hija biex nippruvaw il-minuti tal-aħħar kumitat. Walek approvati, nirringrazzjakom. Il-minuti konfermati, it-tina għajtin fuq dan l-agenda għala bozza liġi li jemenda lat dwar il-gvern lokali għabbozz 175. Għalek niklop il-ministru biex jagħmel il-remarki tiegħu fuq klawsola numru 2.
Direttur ġenerali responsabbli għal-gvern lokali. Din l-emenda qed issir in vista tal-iżvilupp li saru matul is-snin. Oriġinalment ma kienx hawn sezzjoni tal-Kunsill tal-Gvern lokali, kien hawn direttorat. U allura kien hemm direttur li kien il-Chief Executive qisu tal-Dipartiment. Matul iż-żmien il-kompetenza tal-gvernijiet lokali kibret ħafna. Kienet saret riforma u il-direttorat saret diviżjoni u l-lum għandek direttur ġenerali u għandek numru ta' direttura. Meta mill-sens inti jkollok referenzi għal direttur meta l-lum għandek direttur ġenerali.
Grazie Ministru, iktar remarki?
Lewandowski.
M'għandix remarki, ħanaddi mela klawżula 2 għal-vot, dak favur, dak kontra, klawżula 2 għaddit nemkom. Niklop il-Ministru jispjega klawżula numru 3. Grazie.
Mela fisu b'artiklu 2 tal-artiklu 34 tal-prinċipali minn kwih għal-għal proviso, għandu jizid proviso ġdijt li ġej. Iżda wkoll meta l-Ministru hemm regolamenti għall-applikazzjoni ġenerali kif provduta dan l-artiklu kull bylaws relatati mal-istess suġġett għandha ebsa jura tkun imħassra u kundizzjoni speċifiċi rilevanti għall-Kunsill lokali għandhom ikunu pubblikati bħala skeda ma dawn ir-regolamenti għall-applikazzjoni ġenerali. Se nagħmel tifsira qasira u se nitlob wieħed mill-konsulenti tiegħi jew direttur ġenerali jżid xierba kummenti. Nixtaq ngħid huwa li qed nafferma b'mod jien unequivoku li l-intenzjoni li l-emenda mi biex b'xi mod naqqas il-poteri tal-gvernijiet lokali li jagħmlu bylaws. X'ina fattu. Il-poteri li jagħmlu bylaws se hemmhekk. Din skop ta' din liġi hija biex tiffaċilita anzi. Hemm numru ta' kwistjonijiet illi huma popolari anzi kellhom hekk mal-gvernijiet lokali kollha, mal-Kunsill lokali kollha. U allura jsiru erixen jew numru sostanzjali ta' bylaws fuq l-istess suġġett, jużaw formolarju differenti, kriterju. U dan qed tagħmluhom standardized, jiġifieri sa jkollok l-iskeda u rak il-Kunsill jkun irid imbagħad jidħal in vigore dak il-konċett, nifluk ma jgħati għaddi bajlot, mur il-Departiment tal-Kunsill Lokali, tiġi fett jgħat mill-avukati, u jidħamlu xur biex u ma jkun jisaddu l-bajlot. Sempliċement u ma jivokaw l-artiklu ta' l-iskeda relativa. Ma mxat, minkom xat jgħamlu xie komment?
Għanik l-Honorable Guden, għara għandu xie iktar mistoqsijiet, un bat jek fil-kas l-experts kun jistawu iġmu. L-Honorable Guden?
Eħe, ministru, jina, t-dimma ta' ġobni xejn. Ma nabix miħak, illi t-skojn to make life easier, jien naħseb illi din ħat t-ċentralizza, dil-fissazzjoni t-ċentralizza, ma ta' ġobni xejn. Jien naħseb li għanna 68 kunsill lokali, 68 kunsill lokali għandhom il-karakteristiċi tagħhom, il-mod tagħhom kif jagħmlu l-affarijiet. U għad li ma nistax nifhem għalfejn trid tagħmel din l-emen. Jien naħseb il-mod qegħdin palista illi l-kunsilli għandhom id-dritt jagħmlu l-bylaws tagħhom, għallihom jagħmlu l-bylaws tagħhom. U mhux qed nifhem għalfejn se tiċċentralizza u xorta waħda se jkollok problema jekk qed tiċċentralizza, xorta waħda jkollok problema li il-kunsilli f'xi ħaġa differenti dejjem se jkollhom. onestament ma jistax nifhem għalfejn titla, mela tkellimt biha qabel ma' morna l-plenarja. Jien ma nafx jaħsbu
l-resti. Ħaj tkellem id-direttur ġenerali, kemm xi konsulent li tagħmel xejn.
Ma tuġobni xejn.
Tkellem. Hawnhekk kirxbok.
Qafas il-buttuna speak qed joġbu għajdinna għal finijiet ta' rekord kariga tiegħek u ismek ukoll jomok u tkun tista' tagħmel l-intervent tiegħek. Grazzi.
Grazzi Natalino Attar, direttur ġenerali Gvern Lokali, forsi nispeċifika il-klawżola kienet diġà hemm. Iġveri diġa kien hemm disposizzjoni li tajt illi il-Ministru jista' jagħmel regolamenti b'mod ġenerali, iġveri bylaws b'mod ġenerali. Li qegħdin nipproponha hawnhekk huwa illi sistema ma kienx hemm, iġveri ma kienx hemm metodu kif jekk il-Ministru jrid jagħmel bylaws by general application li ma mod se jagħmluh. Bħala eżempju ġibt u fil-fatt il-Ministru anke fit-tinari kellu dokument biex jispjega. Aħna qbadna bylaws, per eżempju, il-bylaws ta' użu ta' faċilitajiet. Li għandna diversi konsili lokali li għaddew bylaws fuq użu ta' faċilitajiet. U li għamilna it-taqsima legali tagħna qabdet dawk il-klawżoli li huma by general application. Ġifieri dawn f'kull bylaw teżisti. Imbagħad magħhom għamilna skeda ta' kull kunsill, ġifieri jekk hemm il-darba taħt il-bylaws ta' użu ta' faċilitajiet. Għandek iż-żurri li jrid jagħmel l-iskedi tiegħu, l-rati tiegħu, qegħdin hawnhekk. U dawn jgħaddihom il-Kunsill, jiġifieri mhix kwistjoni fejn il-Ministru għandu diskrezzjoni u qiegħed inaqqas il-poter li għandu l-Kunsill. U qbadna l-bylaws eżistenti kollha. Jiġifieri hawnhekk għandna taż-żurrieq u daħħalna l-ispesifikazzjonijiet tagħhom dak tant qas huma rati li qed japplikaw. Għadna ta' ħażambar, hawnhekk badna il-bajla skolla tal-użu ta' faċilitajiet fejn kull kunsill badna ir-rati tiegħu u kull ma jagħmel dan pratikament dan il-mezz se jkun qiegħed jiffaċilita biex kunsill jagħmel il-bajla. Għax kull ma jrid jagħmel jibgħat l-iskeda tiegħu, il-Ministru japprova u tiġi parti mill-bajla.
Imma inti qed tgħid hawnhekk, inti qed tgħid. Jekk qed nifhem sorek, mhix għajduli, ma naseb qed nifhem għas-sabor. Mela jekk għandi erba' kunsilli illi parti minnha hija identika kważi identiċi, dak jitħassru mill-bajlo tal-kunsilli speċifiċi. Jiġu mħassra. Tajjeb, u jmorru f'xi bajlo jew ma nafx inhu ċentrali. U mbagħad jibqgħu biss l-affarijiet li huma speċifiċi għalihom.
Mhux qed ngħidu.
Iva, għandu mela. Meta nisjam ir-regolament tal-applikazzjoni ġenerali kif proża l-artiklu kull bajlo relatata mal-istess siċu għandhom ibsa juru tkun imħassra.
Kemm l-onorevoli volume kalef?
Xtaqtek tispjegana huwa l-iskop jekk qed nifhem tajjeb jiena l-iskop tagħha huwa illi jiġu evitati anomaliji li jkollok sitwazzjonijiet komuni trattati b'modi differenti f'lokalitajiet varji. Mill-banda l-oħra minħabba n-neċessità illi nifhem ukoll il-punt tal-Onorevoli Guter, minħabba n-neċessitajiet speċifiċi illi jista' jkollhom ċertu lokalitajiet. F'dak ir-rigward allura jekk qed nifhem sew ħajkun hemm skedi illi fihom il-bżonn speċifiku tal-lokal jiġi rappreżentat. Mingħajr ma jkun hemm anomaliji illi jista' jkollok ċittadin f'lokalità illi jgħidlek li mhux qed ikun rispettat b'mod ieħor ugwali bħalma jista' jkun xi ħadd ieħor. Nixtieq tispjegalna dwar dak.
Grazzi l-Onorevoli Lokali fuq jogħġbu Natalino kienek.
Attar.
Dak tal-ambjent tu kien.
Ivi tal-ambjent.
Raġel sew ukoll ma sebbadhom ma raġel sew.
Thank you, għax qed taklu bħal-anima raġel sew. Iva, biex inżitt ma l-ispjega tal jew il-kumment tal-Onorevoli Mikallef, iktar minn hekk, illum għandna sitwazzjoni fejn jekk kunsill irid jgħaddi bylaws użu ta' faċilitajiet li għandna diġà diversi għandna 8 għandna 9. Irid jgħaddi mill-proċess kollu. Illi jissattomet tiegħu tiġi vvetjata, tmorant il-Ministru, terġa' tmorandhom, jerġa' jaraw jekk il-Ministru għamilhom xi emendi, terġa' tmorant il-Ministru finalment tiġi approvata li huwa proċess twil u tedjanti. Li qed ngħidu hawnhekk huwa illi dan il-proċess kollu ħaniskeditawh. Għaliex? Għax il-bylaws by general application, jiena għandi kopja u ma nafx jekk bil-penna stalkom xi xintirkom biex
tista'.
Għaliex naħseb wieħed jista' jifhem aħjar dak li qed ngħid.
Knowledge gives you power, tajjeb.
Scusi.
Knowledge gives you power. Tajjeb, sewa.
aħjar naħseb eħel biex tifhem. Jiġri aħna dik id-dispożizzjoni tal ipso iure tiġi mneħħija, għaliex qabel kellna dispożizzjoni li tajt li tkun il-kunsill li jneħħijaw. Mentri jekk qed ngħidu isma', inti għandek bylaws by general application, kunsill li jrid japplika jagħmel l-iskeda tiegħu u tiġi parti minn dawk il-bylaws. Jiġri prattikament l-iskop ta' din il- ta' din il-emenda, number one kienet diġa hemm id-dispożizzjoni li jsiru bylaws by general application. Li qed nagħmlu qed nispeditaw il-proċess kollu.
L-Onorevoli Gudel.
Le, jien nibqa' ngħid li għandna nħallu l-Kunsilli Lokali tagħna jagħmlu l-bylaws huma. Allura jekk trid tagħmel hekk u għamel whatever bylaws forsi kif tgħidilhom. Eżempli, pereżempju, mela jekk jinsindku, jew inkun nista' ngħaddi u nuża dan li inti ma jinti tippreżentaw. U allura ngħaddi by expedition kif qed tajten. Ma jekk jinsindku rrid nagħmel bylaw li hija differenti.
Qed jgħid il-kollega tiegħi hija ara l-iskop tagħna hi din li niffaċilitaw il-proċess tal-Kunsill Lokali fih. Il-Kunsilli ħajkollhom id-dritt jagħmlu bylaws kemm iridu, però fejn hemm diġà li skeda by general application, flok ma jgħaddi bylaw jista' jaqbad u jimplementa dik il-parti tal-iskeda li jrid. Inti qed tgħid. Tajjeb, però għamel jekk jrid jagħmel hekk. Jiena ma nsibx diffikultà kemm l-elementa da.
Jekk irid jagħmel.
Tista' taħseb għamela postposta rek titlaqja x'emenda li hemm.
Mela, ħan nipposponu klawsola klieta. Forse nagħmlu l-emenda. Sakemm is-senjur jagħmel l-emenda.
Nagħmlu l-emenda x'inha nħobb li naslu din mhux il-liġi.
Le
jrid konferenza. Yeah, I'm here to take note of what you're saying. I think we could move like this.
Mela, il-Ministru klawsola klieta posposta, il-Ministru jogħġbok jippreżenta klawsola numru 4.
Yes. Mela, fis-sub artiklu 3, artiklu 48 tal-att prinċipali, minnu fih wara l-klim fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill Lokali għandhom jiżidu l-klim sakemm mhux provdut. Mod ieħor b'direttiva maħruġa mid-direttur wara konsultazzjoni mal-assoċjazzjoni. Mela x'inhi din il-klawsola? Din il-klawsola hija l-iktar klawsola naħseb urġenti, importanti, dil-emenda li qed nagħmlu aħna, illi bażikament qed tagħti id-dritt lil sindku l-kunsill relativ, illi jekk ikun irid jitlob lill-direttur ġenerali biex huwa s-seduta tiegħu inflok ma jżomma fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill Lokali, jkun jista' jitlob u d-direttur ġenerali jkun jista' jagħti l-kunsens tiegħu biex inflok ma s-seduta issir fil-bini, issir x'imkien jgħu issa. Idealment, s-seduti għandhom jisiru fil-uffiċċini tal-Kunsill li huwa attrezzat appositament. Jista' jattendu nies, jisegwu, eċetera. Però nifhmu li jista' jkollok ċirkostanzi fosthom u l-iktar li jkollok ċirkostanza bħall-istat attwali, ġifieri jkollok pandemija, fejn ma jkunx prudenti li wieħed jiżomm il-seduta fil-bini. Allora jkun jista' jiżomma x'imkien ieħor.
Grazie Ministru tal-ispjega tiegħek, iktar kummenti?
Mela,
l-Onorevoli Gude.
Ovvjament qed naqblu fuq artiklu 4. Biss, biex nkun onest, għadok kif ġew qudiem l-emendi li għad kulli ħadd ta' nagħmlu anke fuq dawn l-emendi. Klawsola seba' l-ġdida li ħadd tagħmel. X'hemm differenza?
Se niġi għaliha ta' kif tu nifsi ċans. Jekk tieni ċans niġi għaliha ħadd nispjega rriserva l-pożizzjoni tiegħek. Ħalli meta naslu għaliha, inkun nista' nispjega jgħidlek.
Ma din
ngħidlek ilma biss, il-klawsola seba' hija relatata ma' dak li qed ngħid issa u tispjega dak li qed ngħid issa. Se nispjega meta niġi għaliha.
Mela, ma ħanżommu l-vot, ma bad naqalu.
Sekonda
waħda biss imma, sabha għax we can make progress. Mela, jiena fil-sabat il-form m'għandix problema. Li kont se ngħidlek biss, fil-fatet tara l-istess writing waqt fis-seba', li kont se ngħidlek biss huwa illi nżidu f'ċirkustanzi eċċezzjonali bil-direttiva bil-miktub. Ġifieri bażikament kif qed tgħid inti, ġifieri naqbel il dawn as a general principle dejjem jiltaqgħu fl-uffiċċju. Imma se jkollok ċirkustanzi li jista' jiġri li ma jistgħux l-uffiċċju kif inhu bħalissa l-pandemija u jmorru online, eċetera, eċetera. Allura, biex naraw illi din ma ssir xi ħaġa wis regolari mbagħad, naħseb illi għandna nżidu li din tkun ċirkustanzi eċċezzjonali b'direttiva mill-miktub maħruġa mid-direttura għal konsultazzjoni mal-AKL, ecc. U jiena sejtek fuq klawżola 17 dak il-kliem hemm qegħdin imbagħad il-żata l-laqati jistgħu jsiru direttiva mid-direttur wara konsultazzjoni ma' assoċjazzjoni. Jiġifieri għalhekk mhux qed nifhem id-differenza bejn is-7 u l-4 ma għax ovvjament m'għandix artiklu 7 qudiem. Imma qiegħed naqblu ta' jiġifieri.
Ejja kif jogħġu sur kulma.
X'issa ġejna? Ħa sassik xi ħaġa. Direttur.
Kjoġbok għam għafasil speak
tistaw
t-għodu għaw sur fava sur Mario fava kjoġbok għajt il-roti għab u spiega il-bicċa
President of Associazione Consul Lokali Mario fava il-differenza jilli l-ohra t-tkellem fuq il-laqa ġenerali annuali li b'disiru fil-lokalita jilbil fors u peress li anka fil-liġi fil-flat edin separatament allura l-event edin separatament
għanza għasim jistu għanza zaħira mela ju palissa jistu siru mux fl-officini l-AGM imma bil-fors fil-lokalita
ekku
u inti għattajt lista jistu siru anki mux fil-lokalita
imma anki li jistu siru jekk ikun hemm bżonn online skont it-tertiba li
palissa ma jistawx
la ma jistawx
jistaw siru mux professjoni ta' konsil imma lajk.
Mux professjoni ta' konsil għax ma' ndux
ma' jgħodux in-nis.
Imma ġo lokalità u fiziċi.
Jiġifieri intom b'mod prattiku peress li kienu separati, għamiltu emendi separati.
Ok, ok, nabdu.
Nistgħu mmorru għal vot fuq klawsola numru 4 allura.
Jekk il-Ministru jikkonferma li s-serba ma nistgħu mmorru għal. Imma nixtieq tikkonsidraw li nagħmlu wkoll hawnhekk ċirkustanzi eċċezzjonali b'direttiva mill-miktub maħruġa mid.
No, 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 Għal-klawżola numru
7.
Imma għal-klawżola numru 4 jew għal-klawżola
għatnej li huma.
Ok.
Ċirkostanzi ġustifikanti. Ekk kamera. If you're not arbitral bona veri, they have to be.
Ma issa nistennew il l-emendi u sakemm jiġu l-emendi nirrid jippreżenta l-klawżola numru
5.
Bil-mod, eh?
Klawżola 5 hija an important hot issue.
Iva.
Illi ħana mendar fajn wara li ħadd parri mill ċivil. Emenda jtar ftit għandi l-emenda.
Inti qed tħassar għall-fajn?
Il-fajn qed tiġi
sostnuta.
Tiġi emendata kif ġejja. All right?
A new fajn. Okay.
Tajtek.
Okay.
Mara. Klawsa ħamsa għandi tiġi emendata kif ġejja. Il-paragrafu ta' klawsa fajn għandu jiġi enumerat minn ġdid bħala paragrafu A. Paragrafu A ta' klawsa 5 għandu kif enumerat mġid għandha tiġi sostituta b'dan li ġej. Is-sub artiklu 3 tal-artiklu 49 tal-att prinċipali għandu jiġi sostituta b'dan li ġej. Is-segretarju eżekuttiv għandu jkun uffiċjal pubbliku waqt il-qadi ta' dmirijiet li jkun magħżul skont dawk il-proċeduri u kriterji stabiliti mid-direttur bl-ok approvazzjoni tal-Kummissjoni għas-servizz pubbliku. Minnu fih wara paragrafu A kif enumerat mġdid għandhom jitlu l-paragrafi ġodda kif ġejjin. Fi sub-artiklu 4 tal-artiklu 49 tal-att prinċipali l-kelma ministru għandha tiġi sostituita bil-kelma direttur, sub-artiklu 5 tal-artiklu 49 tal-att prinċipali għandha tiġi sostituita bil-kelma direttur, segretarju eżekuttiv jista' jitneħħa jew jiġi trasferit minn kunsell għal ieħor jew fi departiment skont disposizzjoni ta' sub-artiklu 6 wara li t-talba tkun evalwata minn bord maħtur għal dan il-għal mill-ministru, dan il-bord għandu jkun bord statutorju ta' mhux inqas minn 3 persuni. Sub-artiklu 6 tal-artiklu 49 tal-att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej. A il-klim minn kunsill lokali għal ieħor mill-ministru kif ġej għandu jiġi sud bil-klim skont disposizzjoni ta' sub-artiklu 5 xi waħda mir-raġijiet li ġejjin. L-ewwel proviso tiegħu għandu jiġi mħassar, fit-tieni proviso tiegħu l-kelma wkoll għandu jiġi mħassar. Mela dawn x'huma? X'inhu ma dawn żewġ-ċementi? L-ewwel l-A u l-B, all right? Huma jirreferu għas segretari esekutivi, marx qed ngħidu. Qed ngħidu waqt li llum inti liġi timponi illi l-kunsill jistgħu jażlu biss segretari esekutivi mill-pool. Illum il-gvern, ġifier direttur ġenerali, jista' jadotta proċedura oħra fejn jekk il-kunsill lokali bażikament jkun jrid jażel xi segretarju esekutiv barra mill-pool, jkun jista' jagħmel dan. Ovvjament tiġi vetted mid-dipartiment. Però ġiex affarijiet, one proċedura li hija prerogativa tal-għażla ta' fidejl il-Kunsill, jiġifieri il-poteri tal-Kunsill li jażlu il-Sekretarju Eskutiv mhux se titnifess. Anzi, se nagħtu iktar poter lill-Kunsilli fejn qabel il-Kunsilli setgħu jaslu bis-sinis tal-pur. U nafux problemi kien hemm għassa kemm ma jiġu kun hemm vacancies biċċaw ċertu nies mill-pur u jonke dak ma jkunx irid jumur, eċetera, eċetera. Illum il-Kunsill Lokali se jkollu l-poter ħassan ħorġu proċedura fejn huwa jista' jgħaddixxi lid-direttur ġenerali tal-Kunsill Lokali, tal-Gvern Lokali. Fejn nismgħu din persuna għandha kwalifiki u jiena nixtieq nagħżel din persuna. U aħna jkun proċedura biex aħna kunu nistgħu napprovaw dan issa ta' fatt. Din hija x-xogħa ġenerali tal-Gvern Lokali li jiena nikkondividi. Tieni nett, kien hemm dibattitu. Meta jkun hemm segretarju eskuttiv, dan il-persuna huwa uffiċjal pubbliku jew le, mela għandek min huwa uffiċjal pubbliku de juris għaliex jkun uffiċjal ġej miċ-ċivil. U l-liġi tagħmilha ċara li kull min impjegat miċ-ċivil huwa uffiċjal pubbliku. Però hemm nies oħrajn li huma mażulin minn barra miċ-ċivil u natura ġuridika ta' dik il-karga għadha mhux ben definita. Allora biex ma jkunx hemm ekwivoċi, kull min ikun segretarju eskuttiv tal-Kunsill huwa għandu jiġi meqjus bħala uffiċjal pubbliku durante il-karga tiegħu. Issa aħna naturalment naħsib illi again in linja mal-policies tal-Public Service Commission u ta' ċivil li dawn in-nies li ħangaġġawhom at the end of the day wieħed ikun jista' jtihom xi tip ta' permanenza kif għandhom sħobhom l-għar ġej miċ-ċivil. Wieħed jekk ikun jista' jagħmilha din jista' jagħmilha wkoll għalhekk għallinja ta' xejn miftuħa. Tieni, hemm żewġ emendi fuq il-segretarju eskuttivi u l-aġenti segretarju eskuttivi. Illum il-Ministru jista' jissospendi, jkeċċi, jitrasferixxi mill-Kunsill għal ieħor segretarju eskuttiv minħabba ċertu kriterju. Illum dik il-poter ma nħoss li għandu żomma jien minħabba ċirkostanzi politiċi tal-pajjiż, regolat jew regolat, u inħoss li jiena bħala Ministru għandu bżonn buffer. Mela, jiena il-buffer ħajkun dan. Jiena ħadd appunta board indipendenti ta' tliet persuni, chairman u ġiex membri, jekk pereżempju jkun hemm segretarju eskuttiv u jkun hemm talba biex dan jitkeċċa jew jiġi sospiż jiġi trasferit, il-flok ma tkun at the whim of the minister, id-deċiżjoni li tittieħed fuq minn board indipendenti ġifieri hawnhekk. L-idea hi li l-Ministru jkollu buffer, id-diskrizzjoni ma tkunx kollha f'idejn il-Ministru ma jkollok board magħmula minn fit tal-proper persons li jagħmlu jieħdu din id-deċiżjoni. Naħseb li fiċ-ċirkostanzi din it-tip ta' buffer hija importanti minħabba raġunijiet li spjegajt qabel. U l-aħħar nagħmluha għall-segretarju eskuttiv li jidher nagħmluha wkoll għall-aġenti segretarju eskuttiv.
Grazie Ministru.
Ħajna Ministru. Inti ħadd neħħi l-pool qed nifhem sew.
Mela, m'għadx qed neħħi l-pool. Qed ninagħta l-poter. Il-pool huwa tajjeb biex dejjem ikollok nies illi huma ready available, jiġifieri mhux neċessarjament. Però il-problema li hemm hi illi xi kultant min pool ma jissodisfax jew il-kriterji.
Iva.
U jew ma jkunx irid. Mela jiena ħanati ħajkolli. Mhux jien, il-Kunsill ħajkollu dritt. Illi jekk ma jsib xi ħadd fil-pool, jew jekk irid ma jmurx fil-pool, u jkun hemm xi ħadd li jsibu adekwatu tajjeb, huwa jista' jaħtar dak il-persuna.
Mela.
Ġifieri l-idea hija illi nagħti iktar deskrizzjoni, iktar poter lill-Kunsilli u lill-Sindku meta tiġu għall-għażla.
Mela.
Grazie Ministru, l-Onorevoli Guder.
Bear with me a second, ovvjament tifhem li daw qed nagħhom l-ewwel darba.
Ta' minna kwalifika. Taħt il-inkonformità ma' liġi tal-public service.
Mela. Jien ma nafx jekk konsultajt ma l-antrek fuq di, ma nafx. Jiena qed tifhem li jiena kont għadni bil-5 kif kienet oriġinalment. U wara li tkellimna, imma se naftit, wara li tkellimna kif fil-plenarja, eċetera, eċetera, u kontat li jiena kont sa rid neħħal pool ħadd baħu dalam, diskutajt u mort pass oltre. Jien kont se ngħidlek. Kieku ma rajt l-elementa, jkun sajlek, naqbel illi għandu jkun hemm nies illi jintażlu mhux mill-pool, bil-pattu kondizzjoni illi dawn ikollhom l-istess kwalifiċi li għandhom bżonn in-nies li qegħdin fil-pool. Imma li qed naressa issa għax qiegħda quddiem, jien qed nifhem il-elementi ħajn neħħu l-pool totalment.
No, mhux qed ngħid.
Ministru?
No, qed ngħid mhux qed ngħidlek li qed ngħid hu illi il-
Għax it-tri, inti,
jien qed ngħid biss illi Jien, klawza għadri ċemera, paragrafu għadri ċemera tal-ġdijt, paragrafu ħamsa tal-ġdijt.
Eħi, tri.
Issa, jena samet s-vetar għadri għadri ġdijt, sekreja se għadri jikun, u fiċer publu għadri għadri li jikun mażur, skont dawk il-proċeduri u kriteri stabiliti mid-direttur b'approvazzjoni tal-Kummissjoni għas-servizz pubbliċi. Etnejt, etnejt, essendo li nħolqu problemi tragonjani għall-għas.
Etnaqblu ministru.
Mela xejtnejt. Etnejt, li għana nisto, jien, namel li għinnok, nista namel policy, fejn il-direttur jista, jekk ikun hemm kunsill illi ma joġbux x'in-nies tal-pool, jew ma jsibx nies mill-pool, jista' jsib xi ħadd persuna jrid. U japplika lil kif japplika l-pool, fuq ma japplika mill-pool, japplika l-persuna, il-direttur ġenerali u direttur ġenerali. Basta ma jmurx kontra l-Public Service Commission, japprova li dik il-persuna tkun appuntata minn barra l-pool. X'fil mhix se tneħħa l-pool, oltre l-pool, il-kunsill se jkollu dritt li jagħżel persuni oħra.
Imma dak li qed tajt inti dak li implementa hija differenti. Il-49-3 hija il-klawżola li taħtar il-pool fil-liġi oriġinali, if I'm not mistaken. U l-49-3 tajt il-segretarju eżekuttiv għandu jkun uffiċjal pubbliku waqt il-qajt il-mirietu li jkun magħżul minn pool ta' persuni għal dan il-għan.
Dik hemm bidra.
Neħħejt il-pool.
Le.
Iva minn.
Le. Spjega għal ftit sa ċerwa.
Bħala wording tneħħet il-kelma pool. Ir-raġuni hija illi bħalissa dejn diskussjoni qed anke tal-collective agreement. Uridu nħallu dak wiesa illi jekk jiġi stabiliti miżuri ġodda mal-Public Service Commission kif min jidħol mal-Kunsill Lokali u anke tingħata l-għażla lill-Kunsill li jagħżel basta jissodisfa l-kriterji tal-Public Service Commission. Dan min jiġi magħżul anke mill-Kunsill jitqies bħala public officer. Illi prattikalment qed iwessaw. Mhux qed neskludu l-pool, però mhux qed insemmu l-kelma pool, għax qed iwessaw.
Tisma' niftit. Mela jien qed naqbel miegħek, jien qed naqbel magħhom miegħek Ministru, illi hemm ċirkustanzi fejn vera kunsilli jsibu problemi illi nies fil-pool ma jkunu jew jkollok biżejjed nies fil-pool. Il-proposta tiegħi kif ħadkun pratikament dak li għamilt int oriġinalment, jiġifieri l-pool jibqa' hemmhekk. Naraw kif nagħmlu biex insaħħuh imma jekk ikun hemm bżonn. Imma smart.
Mingħajr preġudizzju tal-eżistenza tal-pool. Mingħajr preġudizzju tal-eżistenza tal-pool. Flok ma titneħħa l-kelma pool. No, no,
but jemm għad jekk konfliġġ
imma. Because you have a group of people there ready at the disposal. Imma if you don't, if you can't find someone from the pool, push it you want the ma qabel horajn fil-pool. Ej, jikunu jistaw, għalix mandu s-sens kull. Jikunu xaħat li għandu fiduċa fi, jow kunsil.
Iva.
U jikunu rridi jappuntaw xaħat barra mill-pur ma jappuntaw.
Imminti titfiddila il-di għallura, il-paragrafu A ta' klawżola 5 kif għal-numba ta' mill-ġi ta' mill-ġi sosjeta mill-ġej, titbiddila, għax emmek inti qed toħloq
il-pur.
Ġifri.
Minn għarfe ġudizzju.
Onorevoli Guder, jek qed nifhem sew, qed tgħid li la darba jiġi eżewrit il-possibilità li wieħed ikun jista' jippeska lil xi ħadd mill-pool, imbagħad tidħol fis-seħħ din is-soluzzjoni.
Iva.
Illi allura kkunsill jista' jdur fuq direttur ġenerali u jitolbu li persuna
Iva. Bil-patt. Iva, bil-patt imma lin-nies l-oħrajn, jiena ma nafx blamment x'għandek bżonn biex tkun parti mill-pool. Imma bil-patt illi ovvjament jekk int ħatasel xi ħadd minn barra l-pool, which is no problem. Importanti li jkun l-istess krit like with like.
Ladu.
Ma nafx jekk jieħed bid-direttur jista' jispjega la veru. Inti biex issir biex tidħol fil-pool irid ikollok qed nassumi numru ta' proses. Eżatt, issa, mela jien qed ngħid, jekk inti għandek bżonn dal-ħames degrees u whatever, dal-ħames affarijiet biex tkun fil-pool, jien qed naqbel miegħek. Illi nistgħu nagħżlu persuni li mhux qegħdin fil-pool sakemm jgħidu whatever mid-DG eċetera. Imma bil-fatt li dawn nisrażu jkollhom l-istess kwalifiċi.
Min nixtieq jitkellem.
Ma ċarawilex.
Inti fuq dil-punt
mhux qiegħda.
Mhux turfa.
Ma dak li jekk ikun hemm nies magħżula minn barra l-pool, tkollhom almeno l-istess kwalifiki għax għandek hemm ċara.
Skużawni, hemm il-kwalifiċi ġaqegħdin hemmhekk. Jiġifieri il-kwalifiċi żgur mhux Nisavamlu għom, minna preġedizzju għal-punt għal-personi għal-dan il-għan, jessu nfallu għemmek.
U l-sekxin għal-għalifik nisavamlu għom?
Ma sarraħ nemoffi, jek jiena nishtiq nkun fil-pool, irti kolli 1, 2, 3, 4, 5. Jekk intazilni minn barra l-pool, xort irti kolli l-1, 2, 3, 4, 5. Mela, or, mela, nħallu l-pool, minna preġedizzju għal-pool. Ok, u dik qed toqgħod fuq fam li huwa li huwa.
Is-surfava?
Surfava.
Jiena bħala assoċjazzjoni m'għandix problema li ndaħlu nirreġistru għall-pool, però qed li tifhem. Il-kuntest dell-emenda. Għandek diversi konsulli lokali mhux ftit, illi joħorġu sejħa tlieta erba' ħames darbiet u mill-pool ma japplika ħadd. Mela naħseb illi ridu nagħtu kas ukoll il-fatt. Illi inti ma jistax ikun illi jkollok konsulli lokali ostaġġi għal nies illi qegħdin ġo sistema jew ġo skema. Illi ma jridux fl-istess waqt ikunu segretarju eskuttivi. U għal daqstant, minkejja il-pool minnha fija għandha skadenza istess, jiġifieri mhux qed nara l-urġenza jew inkella l-bżonn daqstant illi wieħed jagħmel dik il-parti ta' minn hija preġudizzju għal ix-xorta waqt tal-pool għandha skadenza. Huwa importanti illi ikun hemm din l-alternattiva għall-Konsill Lokali illi jistgħu jaħdu segretarju eskuttiv minn sors ieħor.
Grazie tal-ispirazione. Mandux problema, me la naddu al voto. Hanaddi al voto.
Ah,
è sicuro.
Ah, è tiranja.
Hanaddu. Dikli wahda tiranja kif jogħol.
Il 493.
Le, jien fuq klausola numru 5 qed nitkellem.
Ma jagħmel emenda fuq.
Klausola
5. L-istadik? Tiranja
kien? Preżenta l-klausola emendata kif jogħol Ministru ħalli aħna.
Mela.
L-emenda ta' klausola.
Mela. Għajkun il-mela. Ok, mela.
Yes, yes.
Mela. Klausola msanti ġi emendata kif ġej. Il-paragrafu ta' klausola msanti għandu jiġi jannumerat mġdijt pala paragrafu A. Il-paragrafu A ta' klausola msa kif jannumerat mġdijt għandu ġi sostituit dan li ġej. Il-subartiklu 3 ta' artiklu 49 tal-akt principali għandu ġi sostituit dan li ġej. Il-segretarju esekutivu għandu jkun uffiċjal pubbliku għat il-qadi d-dmirijiet li jkun mażuż kont dawk il-proċeduri u kriterji stabiliti direttur l-approvazzjoni tal-Kummissarju għas-servizz pubbliku u mingħajr preġudizzju għall-pool għal dan il-għan. Minn fuq wara paragrafu A kif enumrat mill-ġdid għandhom jitlu l-paragrafu ġodda kif ġejjin. Sarv artiklu 4 tal-artiklu 49 tal-Preċipali kemm il-Ministru għandu ġi sostituti dan kemm id-direttur. Sub-artiklu 5 tal-artiklu 49 tal-Preċipali għandu ġi sostituti dan li ġej. Segretarju eżekuttiv jista' jitneħħa jew jittrasferi minn kunsill għal ieħor jew fid-dipartiment skont dispożizzjoni ta' sub-artiklu 6. Wara li tarba tkun evalwata minn bord maħtura dan il-għan mill-Ministru dan il-bord għandu jkun bord statutorju ta' mhux inqas minn 3 persuni. Sub-artiklu 6 tal-artiklu 49 tal-Preċipali għandu jiġi emendat kif ġej. Il-klim minn il-klim minn kunsill lokali għal ieħor mill-Ministru kif ġej għandu jiġi sostituit bil-klim skont dispożizzjoni tal-artiklu 5 għal xi waħda mir-raġunijiet li ġejjin. L-ewwel provisor tiegħu għandu jiġi mħassar, it-tieni provisor tiegħu kellma wkoll għandha tiġi mħassra.
Grazzi. Mela, ħanardu għal votazzjoni fuq l-emenda li ressaq il-Ministru għal klawżola numru 5, dak favur, dak kontra, l-emenda għall-emenda ta' klawżola numru 5 li tnemkom, issa ħanardi għall-approvazzjoni ta' klawżola numru 5 kif emendata, dak favur, dak kontra, l-emenda. Klausola numru 5 kif emendata għaddiet. Niklop il-Ministru jispjega klausola numru 6.
Klausola numru 6, mela, il-mappet li jinsabu fit-tieni skeda tal-att prinċipali tal-konfini tal-lokatejiet ta' 51 għal sakru 67 sulri għandhom jiġu bil-mappet li ġejn. Mela hemmhekk kellek triq fejn qabel kienet jusa bħala mhix triq prinċipali, allura kienet taħt il-kost. Il-manutenzjoni tagħha kienet taħt il-limit tal-Kunsill, wara li ġi suġġeriet lili miż-żewġ kunsilli lokali konferenti mat-triq, wara li na kellha diskussjonijiet ukoll mad-dipartiment, mal-Ministeru tal-Public Transport, ġi aċċettat li din tiġi bħala an arterial road fis-sens li huwa xogħlijiet estraordinari li għandhom jsiru hemm jsiru Ministeru responsabbli Public Works.
Għaw iktar kummenti? Ma għax iktar kummenti, allura ħanaddi għal-votazzjoni il-klawżola numru 6, dak favur, dak kontra, klawżola numru 6.
Hemm triq kbira, nispjegalek, hemm triq kbira wiesa ħafna li qiegħda taqsam żewġ kunsilli. Peress li biex inti tmant miegħu tagħmilha tarmek tiswa 100 dwar 1000 euro.
konsidra ma kellhomx il-fondi illi jirreparawha. Allora rridu li tiġi jew sa palatri arterjali biex ix-xogħlijiet ta' manutenzjoni u ta' asfaltare, eccetera.
Ma jinġarrux.
Ma jinġarrux kol-konsidra.
Grazie. Sul Cohen?
Michael Cohen, konsulent fil-dan il-Ministeru għal-Gvern Lokali wkoll. Wara xogħlijiet li saru minn infrastruttura Malta u allura li wessaw it-triq u ġabuha fl-istat li. Iż-żewġ konsulti lokali ngħaddu flimkien u ħasbu li jkun aħjar lir-responsabilità tal-manutenzjoni taqa' f'idejn infrastruttura Malta u tiġi klassifikata bħala triq distributorja. Hemm proċess biex din isiru u fil-fatt il-proċess kollu sar wara soltant il-Ministru l-Ministru tirsab parlament. Il-Konsilli, mhux qablu l-Konsilli ġiet minn għandu.
Grazzi tal-ispjegatakom, mela ngħaddu għall-vot fuq klawsola numru 6, dak favur dak kontra, klawsola numru 6 dik nemkom, nitlobkom ittuni l-emendi li kellkom titbu għal klawsola numru
3. Għal introduċi xi emendi. Mela, kjoġbok, mela sanilu. Klawsola 7. Minn fuq huwa klawsola 6, għandha tiżdied din il-klawsola ġdida li ġejja. Emenda tal-artiklu 70 tal-art principali. Fissu b'artiklu 2 tal-artiklu 70 tal-art principali għandu jżdied il-proviso ġdid kif ġej. Iżda tali laqat jistgħu jsiru b'mod ieħor permezz ta' direttiva moħruġa mid-direttur wara konsultazzjoni mal-assoċjazzjoni. Jekk jiena sejjer tajjeb fiha hawnhekk qed nitkellmu issa fuq dawk iż-żewġ laqat li jsiru ġenerali tal-promozzjoni tal-baġit eċetera fejn liġi tgħid li dana jridu għanam il-pubbliku, mistinnin, eccetera. Again, fiċ-ċirkostanzi tal-lum, da ma jistax jisiru. Allora, jina qed intihom id-dritta, ovvjament, jiġu vetjati mill-direttur ġenerali biex is-seduti jisiru barra. Però hawnhekk naħseb trid iżid ħaġa oħra. Kif żidt? Yes, trid iżid dik il-biċċa. Eżatt. Nkunu in line ma' l-eċċellenza tiegħu.
Kemm daw l-ewwel. Għandek l-emenda hemmhekk inti? Ministru, għandu l-emenda.
Di ta' 7? Ta' 7. Le, ma jgħamil l-emenda biex jizid ċirkustanzi.
Yes.
Iviva, tajja, tajja, tajja. Etnablu, etnablu. Etnablu.
Tajja. Il-mistoqsija jgħaj klawsola ġdida numru 7.
Stenna, ħajara. ħajara, di.
Klawsola 7. Mena. Minnu fih wara klawsola 6 għandha tiżdied din klawsola ġdida li ġejja. Emenda tal-artiklu 70 tal-att prinċipali 7 fis-sitt artiklu brackets 2 tal-artiklu 70 tal-att prinċipali għandu jżdied il-proviso ġdid li ġej. Iżda tali l-art jistgħu jsiru b'mod ieħor permezz ta' direzzjoni mogħtija mid-direttur wara konsultazzjoni mal-Osservazzjoni u dan biss f'ċirkostanzi eccezzjonali.
Grazzi. Mela, il-mistoqsija hija klawsola numru 7 tifforma parti mill-abbozz ta' liġi, dak favur, dak kontra, agreed. Il-klawsola ġdida għaddiet nemkom. Grazzi. Mela,
this is
the first time in the klawsola oħra. Mela, din hija importanti, spjegalhom għaliex.
Minja.
Tminja, wara, sub-artiklu klawsola ġdida.
Ok, ok, tajjeb.
Le, mandiċ taqsam tminja, ma tminja ta' min għamel laqa tal-Kunsil fl-antik, kiser il-liġi, u issa ħanġibu għarna.
Din ma' rajtiċa,
le.
Mela, wara, mela. Wara sub-artiklu 6 tal-artiklu 48 tal-att prinċipali għandu jiddaħħal sub-artiklu 7 ġdid kif ġej. 7. Kull laqgħa li saret minn xi kunsill lokali mhux binja amministrativa tal-Kunsill fil-perjodu tal-pandemija mill-perjodu li kien għad stat ta' emerġenza nazzjonali dwar saħħa m'għandhomx jitqiesu bħala laqgħat biksur ta' liġi. Jiena ħassejt li kien nagħmilha kienu żminijiet eċċezzjonali, kien hemm lockdown kważi. Ħafna mill-kunsilli ma setgħux joperaw għax jew kien vulnerabbli fuq over 64 years. U dawn iffunzjonaw kif setgħu jiffunzjonaw. Naturalment, instretto jure dawk il-laqgħat li ma sarux skont il-liġi, ma kellhomx il-virus huma ultravirus, wara d-deċiżjoni tagħhom jistgħu jiġu mhumiex nulli ab inizio huma annullable
ċifiri tista sterazzjoni biex tiddikjarhom bħala ultra viris. Din mhix kwistjoni kriminali, allora ma japprekax il-prinċipju ta' lex non habet oculus retro, hija kwistjoni amministrativa, hija kwistjoni proċedurali. Fil-proċedura inti tista' tagħmel liġi retroattiva u din hija tisib.
Grazie Ministru. Iktar kummenti, m'għandniex iktar kummenti, mela ħa ngħaddu għall-vot fuq klawżola numru 8 li tiġi tifforma parti mill-abbozz tal-liġi, da favur da kontra, agreed. Il-klawżola ġdida għaddiet nemkom.
Sa kien hemm emenda at the very beginning.
Tifferma ħina
Nistajnija dik l-għol.
Kif konna aħna suspendejna klausola numru 3 biex tiġi emendata.
U l-4 biex nżidu dik il-.
Kelkom tamlu emenda għal klausola numru 3.
Li tajna għamilnija fakultativa. Fakultativa. Għafi għamilnija fakultativa.
Yes, kjo ġbuk introduċi jismek u għajni nominitiċ, karigat t-kupa u biex għalfini ta' rekord, se kjo ġbuk?
Mart Muscat, konsulent tal-ministru. Din il-liġi ma ta' minna di tal-Bibles la' un-net, tlaqna minn prinċipju. Għan, jek tibda minn chapter 363, t-mur fuq il-legal notices, emmek tant hemm listi tal-legal notices, li jekina rritin kunna, per eżempju, fuq a particular legal notice fejt eżisti b'San Ġiljan, irid imur mill-lista. Ta' warajha, jekk ikun qed nitkellmu fuq attard, ma nafx fejn isiba jekk ix qedem jew le. So l-ewwel nett, meta tnagħmlu daw il-general application, qed nippruvaw niġbru il-liġijiet li konċernaw suġġett wieħed flimkien. Jiġifieri li qiegħda hemm one biex tiffaċilita liċ-ċittadin li jekk jien qed ngħix il-mellieħu mort ngħix b'Irżebbuġa u rrid inkun naf il-bajlo li tirriki li tapparti għal dan il-particular subject mhux irrid inqatta nofsara nipprova nsib taħt liema linja ta' bajlo jekk teżisti xogħol le. Ma mort fuq il-general application għansib jew il-mellieħa jew b'Irżebbuġa jew mhix qed hemm jiġifieri m'hemmx. Dika one. Two. Meta nnotajna illi dejna naraw a number of bylaws li huma simili. Dejna naraw ċerta regoli amministrativi li minn jimxi mod u minn jimxi liħor. Again, għal resident fil-komunità jħoss li jekk qiegħed ġol l-mellieħa jew qiegħed ġol Irżebbuġa, ir-regolamenti amministrativi għandhom ikunu l-istess għaliex u anke jekk għandu għaddim il-Kunsill jew għandu xi għaddim minn hemmhekk, ir-regolamenti amministrativi għandhom ikunu l-istess. U allora hemmhekk qegħdin again ngħinu lir-residenti l-ewwel biex imur fejn imur l-operazzjoni amministrattiva hija dejjem l-istess. Li qed nagħmlu wkoll, li skoprina wkoll, illi meta jkun hemm kunsill ġdid li jixtieq idaħħal xi regolament simili għal dak għax ħafna drabi xeraw, jgħidu ara San Pawl daħħal dan regolament anke aħna tajjeb għalina, imma the devil is in the detail, allora jibdew isiru ċerta żbalji differenti illi indumu sejn toing and froing for a very long time. Allora għek xe tisibu? Għek tisibu liġi li għedem meg by general application li għed tispiegħalhom il-sistema amministrativa. Issa, jekk iridu jidaħluwa, fej iridu jidaħluwa, u għal xiex l-imma applikazzjoni iridu jgħamluwa, dikom bħet hija responsabilità tal-kunsill. Ċili aħna ma nitħlux fija, ħadd ma jidħol fija, però l-parti amministrativa, l-iktar parti li tieħu żmien li liġi tkun inkollu ġejja u sejra nikkoreġu, dik tkun tiġa lesta għaliex għax qiegħda fil-post. Ġifieri li qegħdin nagħmlu anzi qegħdin ngħinu li ċerta kunsilli li jistgħu jkunu żgħar qegħdin jieħdu l-parti tal-advertising. Daw iridu jdaħlu l-advertising. Kif jagħmluha? Li jrid ikollhom permess jiċċekkjaw ma' Transport Malta fejn ħajagħmluhom. Dak qegħdin stabiliti għax huma akkurvalenti għal kulħadd. Kemm iridu jagħmlu, jekk iridu jagħmlu, kemm iridu jiċċarġaw, dik hija kompetenza tal-kunsill. Għax il-kunsill jaf x'għandu kif si jattira da xol, imma allora nkunu għamilna il-parti amministrativa, illi għal-ħafna kunsilli ma jkunu xjafu li skont il-planning permit, skont il-transport permit, mi da nkunu tfajni għom emmek. Umbaħt issa għalli għom biex idaħlu il-partijiet li interessa li lo. Għal-kunsilli zar specialment, di t-tifqaċu d-għom ħajja malajra, xiejdu jek il-kunsilli nafta taslima li t-għamila u għandu fej għamila u jirrit, għarri, dak jista jinvestiħin għax jafla ħajkollu għagud return. Imma jekk ikun kunsill żgħir jinnaf tal-qasri li qed jagħmilha m'għandux ir-riżorsi finanzjar biex joqgħod jagħmel ir-riċerka biex jagħmilha. Allura qiegħda hemm se jħares liha, se jdaħħal ir-ratita taslima għax qatt ma ħajmollu. ma jisaj da ħalli rati tajbin għal-razzi. Dak biss huwa l-iskop.
L-Onorevoli Gudu,
l-kelma żgħira biss ġifieri. Bażikament, wieħed jippezza li l-iskop tal-liġi mhijiex biex wieħed jinqas il-kompetenza jew ġurisdizzjoni tal-Kunsill indikat, imma hija biex tagħmel il aktar faċli u aktar spedit. Ġifieri hemm din mhux toqgħod il-bylaws kollha, id-dritt tal-Kunsill Lokali illi jagħmel bylaws se jqbalu hemm bidu sal-aħħar. Mhux se nillimita waħda, anzi meta tiġi xi bylaw jinqod diemi nħobb meta niġu għal dak li hija kompetenza. Flok malati l-liġi interpretazzjoni restrittiva jinħobb intija interpretazzjoni estensiva għaliex meta titkellem fuq gvern dejjem għandek tinterpreta favur l-kompetenzi mhux kontra l-kompetenzi dik hija l-pożizzjoni rojien kif jista' jikkonferma Mark kellna ġiex bylaws fejn il-parir kien isma' dan ma jistgħux isiru jiena battom lura l-dipartiment għandhom għarok ti tsowa jek jibidlu dil-bicċa jistaw xemmel għal-bajlo. Xil l-ideja tijaj u li f'dan il-rigward jina nsaxħax il-poteri tal-Konsili. Pero dina l-iktar ħaġa li dejjom il-Konsili li hemm proċess pjuttost fittul u għallur jkun issa jkunu ta' spediti. Jina raġunajt ħaġa oħra qabel ma jitkellem l-Onorevoli Guder. Fis-sens, li huqgħod iddejjaq ftit għax jista' jkollok ħaġa illi fin-natura tagħha hija kompetenza tal-Kunsill. Jiena għamilt general application u jiena illimitajtlu l-kriterju ta' kif veru tajtu għażla, però ma tajtux, ma ħallejtux forsi diskrezzjoni bla limitu li kellu qabel, u l-argument jew li jista' jkollok kunsill lokali illi diskrezzjoni li jien qed intih fejn jiena llum għamiltlu demarcation line. Li forse dik tnaqqas xi ftit mill-kompetenza tal-Kunsill. Għalhekk qed jissuġġerixxi li din tkun fakultattiva. Ma nafx x'inhuma l-kummenti tagħkom fuq għadha.
Yes, Sur Direttu.
Naħseb li forsi l-punt tatlu għax naħseb tajjeb infakru mhux infakru għax kien iddiskussa fuq livell ministerjali. Dik kienet waħda anzi li l-Ministru kien jixtaq illi jara kif il-Kunsilli Lokali. Nistgħu mhux biex nispeditawlu il-proċess ta' bylaws, imma li jkollu mezzi oħrajn. Kif ovvjament jista' jdaħħal finanzjament aktar. Jiġri dak kien qisu l-punt tagħhom. U sibna li l-liġi diġà tipprov, liġi jekk imorru fil-liġi diġà hemm tal-general application. Allora għax ma naqbdux dawk li diġà mgħoddija kollha. Nagħmlu by general application naraw il-liġijiet u dorna liġijiet koll il-bylaws kollha u rajna x'inhu huwa b'mod ġenerali li applika. Issa dak li huma speċifiċi tal-Kunsilli, qed inħallu lill-Kunsilli li jdaħlu bispeċifiċajiet tagħhom. U fil-fatt diġà għandna numru minnhom li dorrihom. Ġi prattikament aħna mhux qed innaqsu, imma qed nagħtu lok biex il-Kunsill Lokali niffaċilitawhom il-mod kif jistgħu dawn jibbajlu tgħaddi.
Grazzi. L-Onorevoli Gudu.
Naq, sef tenna, ma I stick to my principle to my point. Iġifieri, fair enough. Jekk inti jkollok bylaws li jkunu by general application, ħalli għamem mek, u jista' jkun li kunsill jidrillu biex jagħmel ħajtu effett ma jkollux resorsi, eċetera, eċetera, jista' jaqbad u jieħu dik il-general application u jbiddel l-ammonti, eċetera. Li m'għandix problema. Imma jista' jkun hemm kunsilli oħrajn li jrid jagħmel bylaw totalment differenti. Dik xorta ħataqa taħt id-directorate, għalhekk kull meta ngħid jien huwa li tibqa' fakultativ. Fin m'għandix problema li tibqa' li tiġri. Imma
l-Onorevoli Mikallef.
Fakultativa, jiġri ħallu l-kunsill jiġi huma. Xorta waħda jekk kunsill se jagħmel bylaw totalment min ġid se jgħaddi taħt id-directorate general se jiċċekkja u ħaġa wara. Dak biss.
L-Onorevoli Mikallef.
Jiena l-ispjega tal-Onorevoli Guder qed nifhimha u ċertament il-Ministru nara fil-ġenwinità tagħha biss. Ħanċi per eżempju prattiku ta' kif għandek liġijiet amministrativi li ħajkunu across the board li mbagħad wieħed il-Kunsill Lokali stalih l-abilità hija proprju f'dej il-Kunsill Lokali illi jkun jista' jemenda u jirrappreżenta iktar in-neċessitajiet speċifiċi tal-lokalità fl-iskedi illi jiġu annessi magħhom. Għan tik eżempju illi l-Ministru jafu koll bieħ u forsi iktar minn ħadd ieħor għandu l-esperjenza għaliex fid-diversi dekasteri taqa magħhom, fejn fil-distrett tiegħi għandek il-Marsa Xlokk u l-Witte Line bi problema tal-karrijiet tad-dajes u dajes abbandunat. U allura inti u un certat li anka taħbat ma Sanġiljan li ċertament ta' fum ferm iktar minna, onorevoli Gude. Mel inti ħajkollok situazzjoni fejn hija problematika komuni. Però jaf għandek parkeċ mod jew inkella jaf wieħed ħajmur għal forsi fis li wieħed imbagħad jidħol fl-aspett finanzjarju, imma in-neċessità speċifika ta' Marsa Skala. Ta' Marsa Xrok u ta' San Ġiljan ħadd tkun qed tiġi riflessa fl-iskedar illi ser ikun qed isir separatament minn xulxin. Imma l-iskop ta' regolamentazzjoni
amministrativa.
Però li xi ħadd għall-kelma huwa li jibqa' jħalli inkonvenjent u jħalli karru, sewwa, dan għandek bajlo komuni kullimkien. U mhux xi ħadd illi qiegħed Marsa Xlokk ikun qiegħed jiġi stmat mod. U xi ħadd ieħor illi joqgħod San Ġiljan jiġi stmat mod ieħor. Allura huwa tajjeb illi inti għandek ċertu ekwità, imma mbagħad mill-aspett li ieħor għandek l-ispeċifikazzjoni dettaljata f'dik iż-żgħira. Jiena sinċerament naqbel kif ġiet preżentata u nħossni ferm aktar komdu li
nistgħu kienet. Grazie onorevole
Mukallef. Anna ma konnex kibda fuq għadi għabelef
il-li għalli. Le,
sole, muset naqblu għor.
Le, għalli. Mela, għaniftemu, mela, primarjament, id-dritt li konsil lokali jgħamil bajlu, dak ħajfem, dak mus-sent mis. Ija kwestjoni ta' proċedura li t-tibbida. Ġifieri, il-fatt li inti kollok dritt li tagħmel bajlu, ma jfissirx li m'għandux ikollok proċedura ta' kif tad-datta. Il-punt biex inżid mal-onorevoli Mukallef li kienet jgħid. Imma għandek situazzjoni iktar milli kemm se tħallas fi ta' kemm ħadpoġġi l-karru, il-kwistjoni tal-multi. Ma jistax ikun li f'dal pajjiż inti jkollok insemmi żewġ lokalitajiet, jekk inti ħadd teħel multa fuq ta' karru ma sa xlok ħadd tħallas 10 euro u jekk inti ħadd tħallas multa fuq biżebbuġa ħadd tħallas 15 euro. Jiġifieri hemmhekk hemm bżonn ikun hemm ċertu koerenza illi tagħti gwida lill-kunsill lokali. Ma primarjament.
Mela, jekk jkollok dik il-kwistjoni. Ikollok diskussjoni li kollok Birżebbuġa kollok 10 euros u Marsa Skala kollok 15 euros.
Multi.
Multi, x'se tagħmel? Biex inti li ħatamel u ħatħassar dak li jeddeċid il-kunsil lokali u deċid il-gvern.
Aħna naqblu jekk qed nitkellmu fuq multi, jekk inti
tipparti
ħażin il-kalkara. Il-multi għad 23 ħana parki ħażin il-bett, il-multi għad
23.
Issa għalhekk għandu jkun hemm proċeduri ta' kif ċertu bylaws għandhom ikunu regolati. Issa l-bija jekk kunsil lokali irid jaddatta dik il-bylaws jew lejja hija kwestjoni għalih, hija deċiżjoni tiegħu. Ma basta irid jaddatta, irid ikun hemm konformità.
Kejs, għall-istess għanijiet li kunsill jista' jagħmel bylaws taħna l-att u dawk ir-regolamenti għandhom għall-finijiet ta' dan l-att u ta' kulliġi oħra jitqiesu li huma bylaws li jkunu saru mill-kunsill lokali kollha. Illum hija iktar drakonjana ġifieri dak li jagħmel il-Ministru irid japplika bil-forsa għall-kunsill lokali kollha.
Grazzi sur attar.
Le, mhux vera xejta. Le, liġi ma tajtx kemm tajt, skużani, il-liġi tajt li l-Ministru jista' jiddeċiedi t-topics fuq xiex il-kunsill lokali jistgħu jagħmlu l-bylaws. Mbagħad jagħmlu l-bylaws huma fuq dawk it-topics. Ovvjament il-Ministru ma jiġifieri jekk jien sindku ma jistax nagħmel sar bylaw fuq kemm ħanaħ ndaħħal taxxa, għax ma nistax nagħmilha, imma hemm erba' affarijiet, ħames affarijiet li l-Ministru jiddeċiedi fuq xi xista jagħmel u nagħmel bylaws fuqha. Mbagħad immexxi, ovvjament imbagħad id-direttur niċċekkjaw, vera hemm proċedura naqa' twila, imma dik il-liġi hekk qiegħda li l-Kunsill mbagħad skont dawk is-suġġetti li huma whatever, multi, eċetera, dak jiddeċiedi l-Kunsill. Aħna qed ngħidu l-kontra issa. Għan qed ngħidu illi jista' jkun hemm ċerti areas minn dawk il-bylaws li se nħassruhom u se jeddeċi l-gvern. Dak li se jeddeċi se ngħidu?
Is-sura tkellek jogħġbu.
Trid
tispjega l-punt tiegħek.
Anġibu nkollha l-istess.
Spjega li dik li jitħassru għaliex illum il-ġurnata m'hemmx proċedura kif. Jekk il-Ministru se jgħaddi bylaws by general application u kull sil diġa għandu bylaws, m'hemm proċedura li dawk il-bylaws li kien diġa għandha jitħasru biex jiġu applikaw u għallu għet indaħmu dik il-problem.
Ma dik propri l-Bezzani, direttu, xieġifi l-Ministru jgħaddi bajla budget application. Jekk inti għandek konsilli li għandhom affarijiet differenti, li għandhom bżonnijiet differenti. Jien qed ngħidlek jekk trid tilħaq kompromess. Il-Ministru jista' jagħmel bylaws dummy bylaws, per eżempju. Kunsil għax jista' jkun kif għal Mark li għandek kunsil li żgħar li m'għandhomx ir-riżorsi, eċetera, eċetera. U jista' jkun hekk kunsil li isma' għandi din il-bylaw bil-Ministru. Di tajba għall-lokalità tiegħi ħanodda ta' kif inhi. Ferq wera ngħid. Imma jkollok kunsilli oħrajn, li isma' lejjer qed nagħmilha differenti. Inti qed tgħidli ma tistax.
Għandhom da dritt Ministru jew le.
Read
them in that section again. Yes, scusami, it's the director of all.
Le mani director.
Consulent, scusami.
Aħna, kif qed fil-bidu, l-ewwel prinċipju li qed naraw eħal suftit li r-residenti n-nies li jużaw daw il-bylaws, mhux il-kunsilli, l-liġijiet qegħdin hemm għal min qiegħed jużhom. Kunsilli jagħmluhom u mbagħad aħna rridu nimxu magħhom. Mela l-ewwel idea hija qejn niffiċilitaw il-ħajja biex anke n-nies jagħtu wisjer.
Ma nafx miegħek, Mark Suzani, l-ewwel prinċipju mhux dak. Naqbel miegħek 100%.
Il-liġijiet mhux qegħdin għan-nies.
Le, inti qed tgħid qejn niffaċilitaw kif ir-residenti jistgħu jsibu l-bylaws, eċetera, eċetera.
Mhux importanti.
Importantissimu. Imma l-ewwel prinċipju mhux dak. L-ewwel prinċipju huwa li l-kunsilli jkollhom l-indipendenza tagħhom u jiddeċiżjajiet tagħhom. Issa jekk hemm problema li hemm biex tfittxu online jew hekk nirranġaw tfittixha. Imma mhux li nissakrifikaw il-prinċipju kruċjali ta' indipendenza għax aħjar biex jessen.
Mhux qegħdin
regola.
Però ma ħanix qegħdin
Naqra kif inhi bħalis.
Stan nifhem ukoll l-argument ta' l-Onorable Duda xikultant. Xinu ħaġit ta' ċittadin m'għandix niżurpa il-poteri tiegħi ma' dawk tal-Kunsill, materja li ta' għatat kompetenza tal-Kunsill, dak li qed jgħid. Ismani, u li qed jgħid, il-Kunsill qegħdin għall-benefiċċju ta' ċittadini. Però hemm ċertu materja li reserve matters li hija sussidjarja għall-Kunsilli. Qed jgħid li mela għax inti tħoss din aħjar għall-ċittadini san overridja il-deskrizzjoni tal-Kunsilli. Ma dik era għall-Kunsilli mhux inti jekk kiex għall-benefiċċju tal-ċittadini, ma dak l-argument jiena nifhmu. La aħna qed naffermaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Issa jien irid taqra daqsxejn dik l-artiklu.
Ħa naqra kollha għaliex naħseb.
Ħa taqra liġi oriġinali.
Kif inillum bil għax improvajlhom aħħar ma kontx ngħidu naħseb tagħmel iktar forsu qed
jisura. Sura t-artiklu jogħġbu?
34 hux hekk iva.
34. Kif inillum fil-liġi. Minkejja dispożizzjonijiet ta' subartiklu wieħed ta' dan l-artikolu, il-Ministru jista' taħt l-artikolu 72.
Ebda mill-1, għax l-wall importanti jista' jagħmel jemenda u jirrevoka.
34-1 kunsill jista' jagħmel jemenda jew jirrevoka bylaws sabiex jaqdi l-funzjonijiet tiegħu u sabiex iħares u jnaqqas inkonvenjenzi fil-lokalità tiegħu u sabiex idaħħal aktar fondi minn dawk allokati lilu taħt l-artiklu 5.
Dak il-prinċipju.
Dak il-prinċipju. It-tnejn, subartiklu 2 jgħid, minkejja dispożizzjonijiet ta' subartiklu 1 li għandna kemm rajna. Il-Ministru jista' taħt l-artiklu 72 jagħmel regolamenti għall-applikazzjoni ġenerali għall-istess anijiet li kunsill jista' jagħmel bylaws taħt dan l-att. U dawk ir-regolamenti għandhom għall-finijiet ta' dan l-att u ta' kulliġi oħra jitqiesu li huma bylaws li jkunu saru mill-kunsilli lokali kollha. Imbagħad hemm il-proviso. Iżda kull regolamenti bħal dawk jistgħu jagħmlu biss dispożizzjonijiet ġenerali u jkunu bil-ħsara għall-emil ta' bylaws oħra minn xi kunsill għall-istess anh li jagħmlu dispożizzjonijiet speċjali għall-lokalità tiegħu.
Mela dajt isser, li bażikament għad eċċezzjona il-Ministru jista' jagħmel liġijiet liġi by general application. Li b'din il-liġi inkombi fih il-prinċipju bażikament li jkunu ħarġu minn diversi bylaws. Jistandardize them, u jagħmel skedi u mbagħad il-kunsilli japplikaw l-iskedi li jkunu fost jiġifieri. Ġifieri qed ngħidu illi jiena teknikament stajt. Meta qed nitkellmu fuq dik il-liġi, dik il-poter, dik il-poter mhux jiena, dik il-liġi qegħed. Ġifieri parlament mela, issa. Jiena teknikament u kurrit. Nista' noħroġ bylaw, jibmaw legal notice, hekk irrid,
Inġur se usa dik il-plat il-provvediment u namel n-applika general application. Ifruk ma jtnamlu għek, jtnamlu għemenda fil-liġi principali. Pero jinn importanza s-sik xaħġa, jinn sessanza s-sik. Xinu l-iskop għallura la liġi ġer kienet emmek li jtnamlu għabdi l-amenda?
Xtidi d-ċentralizzaw?
U nafser dal punt kruċjali. Għalix, iddi
għazdit.
Għazdit sa dik provajzo. Għalix, mux jittat il-lum. Mela, il-lum il-difikulta li għanna jgħamet għajtiġuna konsil lokali u jgħajt l-isma. Jiena diġa jgħam tal-advajta imma rrit naddija. Il-lum il-ġurnata.
Kif nisku dani? Għajġajda? Għajġajda? Għax ma fimtekx.
Jekk jiġi li konsil il-lum u jgħajt li rrit naddi bylaws dwar advertisements. U l-ministru ma jkunx għamela by general application. Jiena rrit naddija mill-proċess kollu. Jekk il-ministru ħajdeċiedi li u fil-fatt rajna il-lum il-ġurnata l-lum ma dawk il-bylaws li għanna diversi konsilli. Li għaddew fuq l-istess suġġett u dik hija. Allura ministru jgħaddi by general application. L-ewwel proviso ħad tibqa' hemm, jiġifieri l-ewwel proviso mhux ħad jitneħħa, qed nipproponu li tidħol second proviso. Ir-raġuni tas-second proviso huma purament tnejn. Okej, ir-riġi tas-second proviso huma illi
jkollna. Wajt, mela maqbilniex nieħdu votu għalih hemm x'tagħmel.
Okej, mela, ħares sa klawżola numru 6
tagħmel biex tħalli l-option.
Kelkom tamlu xie emenda?
Amenni, għataj xie
smu. Sidni, sidni.
Ok, ok.
Mela. Niklop il-ministru resta klawzola numru 1. Ġidni nivuta, mela, għan nivuta fuq klawzola numru 1. Għan
nivuta, sabija kien jaqra leġa l-erba, na
kif emenda.
Għan li ma votajni.
Kien l-emenda, xie għan tkomsa. L-erba.
Jina jinn jidri li maddejni ta' il-seven għaddejni.
Il-subartiklu klieta tal-għal.
Il-seven għaddejni jibad kiftenu għadda ħan għamlu l-four bħala imma għadda maddejni iċ.
L-erba għandix emenda għall-erba għal-five għandi. Għal-klausula erba għandix emenda.
Tal-eccezjonali għadda ħan zidu għaf.
Dik sindni għal eccezjonali.
Le, ma zidiex, kemm zidu għaf. Kemm naqra għab l-eccezjonali.
Ma mux l-erba għal-five.
Le, ministru.
Ġi li fejn l-eccezjoni
għal-four. Kem ta' dilu emenda seba kol biex ikun jista'.
Mela, emenda seba klawzola 5.
Le, klawzola 5 għaddejni għaj.
Klawzola 5 għaddejni għaj.
Klawzola 4 għadna għan nifosponuwa.
Iva, biex kem nżidu biss illi kun.
Situazzjonijiet eccezjonali.
Eccezjonali.
Li tiżdi, ġifri nerġgħu naqrawha u nżidu maħħa f'sitwazzjonijiet eccezjonali.
Affermajta l-emenda. Mhux is-seven u dik.
Iva, affermajta.
Is-seven l-istess ministru seven u l-4.
Iffirmajta tal-eccezjonali.
Fis-seven, ma? Fis-seven. Fis-seven iffirmajta, għalek. Issa għamlu għal-istess ħaġa l-4.
Ma zgur,
nizzila, nizzila. Dina menta kontux kuzizzilix inti.
Jek tista, jek tista, il-segretarja tal-kumitat tad-dilu anka l-emendi li għad. Inkunu nistaw nawru l-ħajk dal-paċ.
Le ma xmu. Le ma f-temmiħiex.
Aħna f-temmu.
Illi daw f-temmu li jamlu
l-exception fil-4 u fil-7. Fil-7 deġa għaddejnija. Irridu għaddu għabis fil-4.
Bil-4.
Sena.
Le mek jem iżid, mek. Bil-4.
Circostanzi eccezionali.
E la zidu circostanzi eccezionali.
O dan?
Mela niklop il-ministru jaqra l-emenda għal-klawzola numru 4 kif inhi preżentata issek joġbu.
Eccezjonali.
Mela, fizzlet, mela, klawzola numru 4. Fizzlartiklu 3 tal-artiklu 48 tal-principali minnu fiħu għal-klim, fil-fiċu amministrativ tal-konsil lokali, għandhom jizizu l-klim sa' kemmu x-proptut motiħu għab-direttivu maħruġa.
presentazione uguale a consultazioni, ma l'associazione non dà più circostanze eccezionali.
Grazie, do favore l'emenda a clausola numero erba, da contra l'emenda dit nemcom, me la essa rappresenta l'emenda numero erba che è emendata, da favore, da contra clausola numero erba a dit nemcom. Il ministro resta l'emenda a clausola numero 1, e che oggi? Clausola numero 1.
Ma il titolo fu osserta dal lat o lat dell'erfein o ashrin li emenda lat war vern locali emenda numero 2 o dal lat adin araw inftiem haġa wahda ma lat war vern locali awn izjed il-qoddim sejja lat principali.
Ecco, resta al votazioni clausola numero 1 da favor da contra dina ditnemkom mistoqsija hija jekk clausola numru 1 kif emendata dak favur dak kontra għaddit nemkom ukoll. Klawsola numru 1 kif emendata verbalment għaddit nemkom. Issa il-Ministru qed joġbu jaqra l-artiklu.
Nam. Att abbozza liġi msejjaħ att sabiex jikompli jemenda l-att dwar gvern lokali kapitlu 363.
Il-mistoqsija hi l-emenda l-memx emendi.
Ma memx emendi.
Mela għaddejna, issa il-Ministru jrid jaqra il-proċedura ħalli tmur għal
informati.
Inti tibgħathom għal okej, awek tipproponi il. Grazzi.
Ma. Nipproponi li l-Kumitat jawtorizza l-iskrifan tal-kelma tal-Kamra biex jikorreġi xi żbalji ta' ortografija, jagħmel ir-rinumerazzjoni meħtieġa u x'emendi żgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Grazzi Ministru. Qbil, tiffirmana dawn qed jogħġbok. Mela, qbil, grazzi ħafna, nirringrazzja lill-Onorevoli Gugde tal-lek immana waqt dan ix-xogħol, nirringrazzja lill-Onorevoli Mikallef, nirringrazzja l-Ministru Herrera, nirringrazzja lill-esperti kollha, is-Sur Attart, is-Sur Cohen, is-Sur Muscat u is-Sur Mario Fava tal-li ġejtu hawnhekk u għamilna din il-biċċa xogħol nafx li ħajkun hemm ħafna li ħajgawdu minn dak xogħol li għamilna. Qbil li President tal-Kamra jirrapporta lill-Kamra li l-abbozza liġi li emenda l-adwar il-Kunsilli Lokali għadda mill-Kumitat bl-emendi. Grazzi, qbil. Id-diskussjoni fuq din il-liġi allura ġiet konkluża, grazzi ħafna tax-xogħol tagħkom. Il-ġurnata.